Eusko Jaurlaritzak frankismoaren biktimatzat aitortu du Txomin Letamendi. Aitor Biain. Datorren larun batean, abenduaren 20an, 75 urte beteko dira Txomin Letamendi murua militante abertzalea hil zenetik. Madrilen zendu zen, polizia frankistak eragindako tortura fisiko eta mental larrien eta espetxeko baldintza penagarrien ondorioz. Giza eskubideen Euskal Herriko behatokiak Eusko Jaurlaritzari eskatu zion aitor zezala Letamendi biktima gisa haren ohorea eta gogobetetze morala berreskuratzeko. Bada, eskaera onartu egin du gobernuak eta hori dela eta aitortza eta erreparazio ekitaldi bat egingo dio Ondarroako udalak eta beste bat Bilbokoak. Gebeatokiak berak eman du horren berri. Adierazi du EAEko memoria historiko eta demokratikoaren legean oinarrituta egingo diotela aitortza. Lege horrek horretarako aukera ematen baitio Eusko Jaurlaritzari oraindik erabat arautu gabe egon arren. Hain zuzen ere, formula hori baliatu zuen Imanol Pradales lehendakariak apirilean lehenengo Jaurlaritzako osasun sailburu Alfredo Espinosa omentzeko. Letamendiri, berriz, batez, bi aintzatespen ekitaldi egingo dizkiote ura gogoratu eta biktima gisa aitortzeko. Lehena bihar izango da, Ondarroan, Bizkaia haren jaioterrian. Eta bigarrena, berriz, astelehenean, Bilbon. Hartan parte hartuko dute Bizkaiko Foru Aldundiak eta Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak. Erreparazio judiziala aurrera. Aitortza instituzionala egiteko eskatzeaz gainera, egia judizialari dagokionez, urratsak egiteko bidea abiarazi zuen gebeatokiak ekainean. Errekonozimendu judiziala egiteko tramiteak hasi zituzten Espainiako Memoria Demokratikoaren legean jasotako borondatezko jurisdikzioan oinarrituta. Bada, jakinarazi du ekinaldi hori aurrera doala eta bidea egiten ari dela epaitegietan. Behatokiak azaldu duenez, prozesu horren bidez etzaizkie egilei penalki jazartzen, egitaten ziurtagiri judiziala lortzeko modua ematen du. Eta hauek, jasoko lituzke ziurtagiri horrek, tortura, espetxean laguntzarik ez izatea eriotza eta halako gertaerak, eztabaidarik sortzen ez dutenak, inork zalantzan jartzen ez dituenak. Baina epaitegi batek, behin betiko berrestea eskatzen dutenak. Txomin Letamendi artxiboko irudi batean. Jesus Elosegi irazusta. Horren aurretik, kereila bat ere aurkeztu zuen behatokiak Letamendi familiaren batera haren aurkako krimenak argitu daitezela eskatzeko. Izan ere, Letamendi gizadiaren aurkako krimenen biktima izan zen, haien arabera, eta delitu horiek preskriba ezinak eta amnistia ezinak dira, Espainiako Memoria Demokratikoaren legearen 2.3 artikuluak jasotzen duenez. Donostiako instrukzioko 5. epaitegiak tramiterako onartu bazuen ere, epaileak erantzukizun kriminala azkentzeko kausatzat jo zuen. Hau da, kausa itxitzat eman zuen Letamendiren galdeketetan parte hartu zuten bi polizia frankista Fernando Escudero eta Jose Nogues hilda zeudela egiaztatu ondoren. Edozein modutan, behatokiak mugarritzat jo zuen ikerketa abiatu izana eta azpimarratu arrakala bat irekitzea lortu zuela epaitegietako bunker negazionistan. Hala ere, nabarmendu zuen hilda dauden erasotzaileen krimenak ikertzeko modua egon bada, ez litzatekeela eragozpenik egon beharko bizirik daudenei gizadiaren aurkako delituak egozteko. Senideen sufrimendua. Txomin Letamendiren kasua ezaguna eginda azken urteetan, haren bizitzaren pasarte batzuk kontatzen baitira Kirmen Uriberen Elkarrekin Esnatzeko Ordua liburuan eta Asier Altunaren Karmele filmean. Behatokiak, ordea, begirada zabaldu du eta haren senideek eta gertukoek pairatu zuten errepresioa gogorarazi. Izan ere, Letamendi Urresti familiarena biktimek jasandako sufrimenduaren kasu paradigmatikoa da, gebeatokiaren arabera, gizadiaren aurkako krimenak eta oinarrizko eskubideen urraketak pairatu zituzten eta. Estatuaren ankerkeriak, ez zuen mugarik izan familia horrekin eta jarraipen argia izan zuen gerratik demokrazia garairaino. Hori dela eta, Gebeatokiak iragarri du aztertu egingo duela Letamendiren hiru anaia-arrebentzat eta bi seme-alabentzat ere aitortza eskatzea. Hala ere, nabardura egin du eta argi adierazi Letamendi Urresti familiarena ez dela kasu bakana. Dozenaka euskal familia ordezkatzen ditu. Eta nabarmendu duenez, agerian uzten du biktimen sufrimendua lege babes ezberdinekin kategorizatzea zentzugabekeria dela. Hori dela eta esan du premiazkoa eta beharrezkoa dela lege berrien bitartez egungoek ezarritako denbora mugak gainditzea eta biktimen arteko tratua asimetrikoa amaitzea.